stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou despre direcția în care merge țara, ce se întâmplă, se mișcă țara, încotro merg lucrurile, unde vom ajunge. Stăm de vorbă chiar aici la noi în studio cu domnul pastor și sociolog Ioan Bugnăruc. Ce credeți că se întâmplă? De ce s-a ajuns la această situație de refulare masivă în toată țara? Toată lumea vrea să dea jos pe toată lumea.
Am putea să spunem că o cauză imediată a fost ceea ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv și de acolo lucrurile s-au precipitat, însă este evident că a fost ceva care a mocnit o nemulțumire.
A fost doar scânteia, a fost și scânteia, la propriu, da? Și la figurat.
Interesant, o nemulțumire pe fondul unei creșteri, să zicem, economice sau unui reviriment și a unei perspective pozitive, așa, pentru țară. Din punct de vedere economic, ceea ce ne interesează pe fiecare dintre noi, zilnic ne confruntăm și suntem puși să gândim asupra fenomenului. Este și o observație cu privire la ceea ce se descoperă sau s-a descoperit în ultima perioadă vis-a-vis de cazurile de mare corupție în România și oamenii au fost din ce în ce mai nemulțumiți să constate amploarea fenomenului. Sunt și cauze, bineînțeles, de ordin psihologic. Oamenii trăiesc o nemulțumire, o frustrare, ei interacționează cu lumea diversă, văd că alții o duc mai bine și poate că muncesc mai puțin și de ce nu este și la noi așa. Am putea să adăugăm la acestea și perspectiva teologică sau perspectiva spirituală.
Înainte de a trece la perspectiva teologică, credeți că domnul Ponta și-a dat demisia prea repede? Deci oamenii erau așa de încărcați încât ar fi vrut măcar vreo săptămână, două de lupte de stradă, lupte între ghilimele, de demonstrații în stradă, să se refuleze acea tensiune. Parcă nimeni nu se aștepta să câștige războiul așa de repede. Au ieșit în stradă, Ponta și-a dat demisia și cu cine mai luptăm acum? Nu mai avem dușman.
Din câte observăm, să zicem, așteptările, pretențiile oamenilor care au ieșit în stradă sunt mai mari decât demisia guvernului Ponta, ci vizează în general clasa politică sau un mod de a face politică din ultimii ani. Întrebarea care se pune, cine va veni în loc? Sau cine va face acea politică ideală ce o așteptăm cu toții? E clar că sunt cazuri de corupție peste tot, chiar dacă la noi fenomenul, putem să spunem că este mai grosolan, așa.
Sport național.
Dar îmi amintesc ceea ce spunea Steve Winfield în contextul Revoluției din 89, când era în Timișoara și s-a adresat mulțimii și era steagul României cu stema decupată, iar întrebarea...
Era stema aceea comunistă.
Stema comunistă, da, da. Întrebarea era ce punem în loc. Da. Și aici e clar că trebuie dărâmat ceva. Mă amintesc, acum când vorbesc, mă amintesc de chemarea Domnului pentru Ieremia. Iată, te-am pus și zice să tai, să dărâm, să nimicești și apoi zice să zidești și să sădești. Deci e și o operațiune de curățire, dar se pune problema ce punem în loc. Și s-ar putea ca această problemă să fie mai complicată omenește vorbind decât...
Să presupunem că vom avea un guvern și un parlament de sfinți.
Da,
credeți că va fi mulțumit, vor fi mulțumiți oamenii? Țara va fi mulțumită?
Nu cred că va fi mulțumită, pentru că să ne imaginăm toți, parlament, guvern, autorități locale, sunt oameni integri, serioși, devotați, patrioți și așa mai departe. Și noi ne trezim dimineața să mergem la servici și plouă foarte tare. Și cine? Noi trebuie să mergem prin ploaie și ne mai lovește unul în spate la mașină și iară probleme și necazuri. cine? Noi suntem confruntați prin atitudinile noastre. Ajunge la servici acolo alte probleme. Ne întoarcem acasă copiii, bolnavi, poate unii sunt rebeli. Noi trebuie să facem față la toate aceste lucruri. Vreau să subliniez că o serie de lucruri nu depinde de noi, depinde de alții și dacă ne concentrăm foarte mult preocuparea noastră, atenția, cum să fie alții și așa mai departe, riscăm să nu rămânem blocați. Sunt, în schimb, o serie de lucruri care depind exclusiv de noi și aici trebuie să ne concentrăm, indiferent de cine ar fi. Nu vreau să spun că să ieșim în spațiul public, să ne expunem punctul de vedere, chiar să facem un meeting, este neapărat un lucru rău sau că nu ar fi de folos și totul ar trebui să se petreacă cumva magic, mistic și așa mai departe. Sunt și astea moduri de acțiune, dar lucrurile cele mai importante din viața omului depind de el și de Dumnezeu. Dacă e vorba de a fi fericit, fericirea este să fii într-o relație bună cu Dumnezeu. Spre înaintea feței lui sunt bucuriile nespuse, după care tânjesc toți românii. Și aspirația aceasta este chiar o expresie a chipului lui Dumnezeu, dorința de a fi fericiți, de a fi împliniți, trăi o viață din belșug. Însă nu poate să ne ofere niciun guvern așa ceva.
Există două situații ale sufletului omului, dragoste și ură. Deci poți să ai dragoste chiar și de guvernul pe care, față de guvernul pe care vrei să-l dai jos sau de, cum spuneați, eu știu, la servici sau vecinii sau oricine care te calcă pe bătătură, poți să ai dragoste sau poți să-ți canalizezi sentimentele spre ură. Ură față de guvernul, ură față de președinte, față de toată lumea. Cum alegi să fii, pentru că evident, dacă alegi ura, probabil că ajungi la dezastru.
Acum, învățătura completă a Scripturii și am în minte Psalmul 45, unde este un psalm mesianic, se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și spune, tu urăști răutatea și iubești neprihănirea. Deci noi trebuie să avem o aversiune față de nedreptate, față de răutate, să fim alergici la așa ceva, dar spune, trebuie să iubim neprihănirea. Asta înseamnă să iubim ceea ce Dumnezeu poate să ofere și asta este o situație supranaturală. Practic, capacitatea omului de a iubi este proporțională cu capacitatea de a urâ. Noi trebuie să fim alergici față de tot ceea ce este rău, tot ceea ce este nedreptate, tot ceea ce este păcat și în măsura aceasta și iubim ceea ce este valoros, ceea ce este bun. Numai că adesea ura se extinde într-un mod necontrolat și mai ales în stare de mulțime. Acum sunt studii clasice pe tema aceasta, că omul în stare de mulțime este foarte emoțional și vrea și tot să schimbe, dar nu știe ce să pună în loc, nu știe să se oprească, mulțimile adesea sunt scăpate de sub control și se poate ajunge și în altă parte care să dăuneze tuturor în cele din urmă.
Sunteți și sociolog. Din punct de vedere sociologic, la nivel planetar, în multe țări apar din când în când, în anumite momente, în anumite contexte, tensiuni de genul acesta care erup, care explodează. Dar sunt țări, cum este, de exemplu, Elveția, n-am auzit în Elveția de vreun marș, de vreun protest, de vreun, sau Olanda, sau... Care este explicația?
Acum, explicațiile pot să fie, dacă ați vorbit de Elveția sau Olanda, într-adevăr, ei trăiesc într-un mod destul de previzibil. Interesant, țările s-au și clădit pe o morală izvorâtă din vremea reformei și ei culeg acum roadele a ceea ce s-a semănat cândva și din punct de vedere instituțional, dar și ca și cadru moral. Există o precondiție a democrației. În Grecia antică era timpul liber. Oamenii să aibă timp liber să se adune în piața cetății, democrație participativă. Bineînțeles, munceau 300.000 de sclavi pentru 30.000 de cetățeni. În lumea modernă, democrațiile și astea, în scrierile celor care au au fost pionieri în ale democrației, mă gândesc fie în Anglia sau Statele Unite, o precondiție este moralitatea. Nu tot spațiul social poate să fie legiferat, să fie legi, amendamente, proceduri. Și atunci se presupune că omul are un bun simț și o conștiință funcțională care face ca să aibă o contribuție la progresul țării. Orice se poate observa în ultimele chiar sute de ani, din punct de vedere moral, omenirea n-a progresat. Chiar dacă sub aspectul civilizației am putea să mai îndrezărim câteva lucruri, acum cel puțin dezvoltare tehnică, asta este evident, dar din punct de vedere moral, omul n-a devenit mai bun.
S-au dezvoltat doar sistemele de învățământ, de sănătate, de protecție socială, de tehnologia, educația, cultura.
A fost o iluzie din vreme. Acestea sunt lucruri foarte bune, dar necesare, dar nu și suficiente. A fost iluzia din vremea iluminiștilor că dacă va fi un om mai educat, mai instruit, cu mai multă școală, va fi și un om mai moral, mai bun, mai fericit. Ori s-a observat că nu este așa, de aceea vedem acum de ingineriile financiare. Omul needucat era un hoț. Ăsta educat este un inginer financiar.
Da. Un mai mare hoț. Deci la capitolul moralitate, unul a rămas la fel de rău. De când lumea și pământ.
Aș putea spune că lucrurile merg spre o culme. Și noi avem câteva precedente în scriptură când răul a ajuns la culme, vremea potopului, Sodoma și Comora, populația din Canaan odată în vremea exodului și în vremurile din urmă lucrurile vor merge spre culme a răutății, a nelegiuirii. Este ca și un cancer,
un cancer în
metastaze și atunci este previzibilă intervenția lui Dumnezeu.
Da, interesant. Care credeți că este rolul Domnului Iisus Hristos în schimbarea din temelii? Spuneați înainte de interviul nostru, în discuțiile pe care le-am avut, cele mai importante lucruri sunt gratis. De ce ați afirmat acest lucru? Și care este rolul Domnului Iisus Hristos în schimbarea omului?
Cred că o viață adevărată este posibilă doar sub domnia lui Hristos. Noi știm Psalmul 23, Domnul, dacă Domnul este păstorul și dacă Domnul mă conduce, El mă conduce la pășuni verzi, la ape de odihnă, El îmi înviorează sufletul și spune chiar și în cele mai cumplite situații, în valea umbrei morții, ce nu mă tem că ești cu mine. Adică când te lași condus de Hristos. Deci viața adevărată, practic toți românii au nevoie de o relație autentică cu Hristos. Singurul care poate garanta, care a demonstrat și care ne dă o viață din belșug, încă aici este un aperitiv, dar ne dă ocazia să gustăm și să ne dorim din ce în ce mai mult o veșnicie împreună cu El.
Spuneați tot înainte de discuție despre casa zidită pe stâncă, despre principii și valori de bază și declarative, spre finalul discuției noastre. Care este rolul principiilor și valorilor?
Da.
Pentru unii sunt lucruri de bază, pentru alții doar la nivel declarativ. Praf în ochii mulțimii.
Deci este adevărat, anchetele care se fac, studiile care se fac cu privire la diverse țări, scot în evidență faptul că românii sunt un popor, reprezintă un popor foarte religios. Dar când se analizează un pic mai în profunzime, se vede o mare diferență între religia și credința declarată și ceea ce este asumată, trăită cotidian în viața de fiecare zi.
Spunea George Coșbuc pe tema asta, poporul român nu este religios? Ba da, este religios, foarte religios, religios până la absurd, dar nu în cele sfinte, ci în cele oculte.
Din păcate, uitați-vă preocuparea, interesul față de, acum există zonele așa mai arhaice, folclorice, magie, dar nu, numai chiar și elita este preocupată, sunt scandaluri pe tema aceasta, sau legată de parapsihologie și așa mai departe. Eu cred că la bază trebuie să fie o concepție creștină autentică despre lume și viață, sunt valori pe care Domnul Iisus Hristos, dacă ne gândim la predica de pe munte, ferice de cei săraci în duh, da, este o totală contradicție cu dorința tuturor de a urca pe cadavre, de a fi mai tare și mai mare decât celălalt. Dar la bază este o relație autentică cu Dumnezeu și, în mod deosebit, să primim ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, și aici este gratis, spunea. Domnul Iisus a rugat ca dragostea cu care, zice, m-ai iubit tu să fie în ei. Și dacă este noi dragostea lui Dumnezeu, adică ne dăm seama că suntem iubiți, prețuiți de Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Avem siguranță, avem pace, avem bucurie, suntem fericiți.
La final, cred că Hegel spunea, contrastul, contradicția reprezintă un factor foarte important pentru omenire. Acum, pe vremea lui Băsescu și a lui Ponta, era o contradicție continuă, era un contrast, o luptă continuă. Acum președintele Iohannis nu se prea ceartă cu nimeni, nu, simți că nu trăiești în țară, parcă nici n-ai avea nevoie de președinte. Oamenii s-au obișnuit cu certuri continue, se intre Băsescu în direct la televizor, unde încotro se pot canaliza sau ce se poate face cu nevoia aceasta de sânge a omului, așa, sânge și circ de pe vremea romanilor.
Da, într-o anumită privință omul este tot om din toată istoria, are niște instincte și, cum am spus, în stare de mulțime și le exprimă într-un mod mai vizibil. În același timp există și factorul rațional care îl face să cugete, să înțeleagă faptul că anarhia și doar negativismul totuși nu este suficient. Adică e important să scoți în evidență răul, dar să revin ce punem în loc. Legat de stilul președinților, nu trebuie să fim dragi la Xerox fiecare. Partea cea mai importantă este responsabilitatea ce ne revine nouă, personal, în fiecare zi.
Înainte de rugăciune, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Înainte de rugăciune, dacă ați fi într-o poziție de a legifera lucrurile în țara asta, care ar fi prima lege care ați da-o? Dacă tot vorbim despre politici, da. Știu că nu sunteți atras de politică deloc.
Adică sunt atent la ceea ce se întâmplă în spațiul politic, nu sunt activ, nu sunt militant, dar caut să înțeleg, să fiu la curent. Nu sunt foarte pasional și am preferințe deosebite de o culoare sau de cealaltă. Nu știu ce să răspund la întrebarea aceasta. În orice caz, dacă aș fi într-un for legislativ, mi-aș spune punctul de vedere și aș pleda pentru ca legile care sunt să fie în conformitate cu principiile Scripturii și care sunt, bineînțeles, ele aduc cel mai mult beneficii poporului. Atât aș putea să zic ca și o opinie așa, sau o poziție personală.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și mă gândesc la rugăciune așa ca la o zăpadă frumoasă care se așterne peste ruinele unei clădiri sau așa, și se așterne o zăpadă foarte frumoasă. Deci rugăciunea și apropierea de Dumnezeu sunt absolut esențiale.
Da, aș vrea înainte de rugăciune să scot în evidență, cum spunea Iacov, mi-a venit în minte versetul, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată și apoi pașnică. Mai întâi curată și apoi pașnică. Pacea fără curăție nu este o pace durabilă, nu este o pace care să propulseze social sau personal, ci la bază trebuie să fie curăția. Asta înseamnă integritatea, autenticitatea, adevărul, Scriptura, Domnul Iisus Hristos.
La fel și curăția fără pace este război.
Uneori, când oamenii trăiesc în curăție, cum zice Domnul Iisus, am venit să aduc sabia, dar se referă nu la o sabie. Spune Domnul Iisus, dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, ucenicii mei s-ar lupta. Deci este o altă luptă, o altă luptă de natură spirituală. Nu ne luptăm, noi întotdeauna când ne luptăm cu oamenii sau când ne luptăm pentru lucrurile acestei lumi, suntem singuri în lupta aceasta. Dar dacă suntem într-o luptă spirituală, atunci este Dumnezeu cu noi. Că așa spune Scriptura și așa este.
Haideți să înălțăm o rugăciune.
Doamne Dumnezeul nostru, credem că ești singurul care poți să dai poporului român, fiecărui român în parte, pace și bucurie autentică, de mare calitate, Doamne, care să aducă progres personal și social. În numele Domnului Iisus, mă rog ca în vremea aceasta să dai lumină poporului român, să recunoască faptul că fără tine totul este deșertăciune și goană după vânt și să înțeleagă faptul că prin Iisus Hristos fiecare poate să găsească ceea ce caută în vremurile acestea, o viață din belșug, fericire și un bine general. În numele Domnului, mă rog pentru cei care iau decizii în vremea aceasta, te rog să le dai tu înțelepciunea ta, să îi ocrotești în așa fel încât să se vadă mila ta și îndurarea ta revărsate peste toți oamenii. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă pe tema situației din țara noastră, din România, încotro se îndreaptă țara. Am stat de vorbă cu pastorul și sociologul Ioan Bugnăruc. Vă mulțumim pentru atenție, dorim ca pacea lui Dumnezeu să vă umple inimile și gândurile și mințile, pacea lui Hristos care întrece orice pricepere. Aici se încheie rubrica Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.